الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبugünkü dersimiz Allah Resulü'nün ashabı ile alakalı silsile derslerimizden 5. dersti. Və keçən dərsdə mən sahabə tarixini incələmənin, araşdırmanın əsaslarından bəzi əsasları, 4 əsası qeyd elədim. Və bugünkü dərsdə isə Allahın izni ilə digər əsaslara toxunmaq istəyirəm. Və bu əsaslardan 5-cisi budur ki, Sahabələrin fəziləti və sahabələrin ədaləti ilə ziddiyyət təşkil edən hər rəvayət varsa əgər səhih bir sənədlə gəlmişsə, ki bu da çox nadirdir, təvil edilməsi və sahabələrin ədalətlərinə uyğunlaşacaq şəkildə şərh edilməsi lazımdır. Çünki Allah subhanahu ta'alənin onlar barəsindəki övgüsü əsasdır, şərtdir. Və sonradan deyilən sözlər isə təvil edilməyə uyğundur. Yəni, şübhəli və zənnə söykənən şeylər, yəni rəvayətlər, dəqiq olanı, yəni Allahın ayələrini keçərsiz hala gətirə bilməz. Və biz bilirik ki, Allah subhanahu ta'alənin kəlamı sahabələrin tərifi ilə, övülməsi ilə Allahın onlardan razı olmasını bəyan etməsi və onlara cənnəti vəd etməsi ilə əlaqəli ayələrlə doludur. Və bu səbəbdən də sahabələrin fəzilətinə və onların ədalətinə ziddiyyət təşkil edən heç bir səhih hədis tapa bilməzsiniz. O hədislər ki, səhih sənədlə nəql olunub və hədisin zahirində sahabənin fəzilətinə və ya ədalətinə ziddiyyət təşkil edən bir hal, nüans varsa, o dəqiq, düzgün araşdırılmalı və ona düzgün bir şəkildə izah verilməlidir. Çünki bizim üçün əsas olan Allahın kəlamında sahabələr barəsində aləmlərin Rəbbinin övgüsüdür. Bu əsasdır. Bu əsas qaydadır. Və bu dediyim məsələ ilə əlaqəli bir misal qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, Hovuz hədisi. Hovuz hədisi məşhur hədislərdən biridir və mütəvatir hədisdir. Hansı ki, bu hədisdə qeyd olunur ki, qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm hər kəsdən qabaq öz hovuzunun başına gələcək və ümmətini o hovuzunun yanında gözləyəcək. Və bir də görəcək ki, ümməti içərisində ona doğru bir dəstə gəlir, mələklər isə o dəstəni Peyğəmbərin hovuzuna yaxınlaşmağa qoymurlar, qovurlar. Və Allah Rasul deyəcək ki, Ya Rəb, onlar mənim əshabımdır, onlar mənim əshabımdır, mələklər isə deyəcək ki, sən bilmirsən, səndən sonra onlar nələr etdilər. Və bu hədis, demək olar ki, bütün hədis kitablarında varid olmuş bir hədisdir. Və Allah Rasulunun əshabına tən etməyi öz qabaqlarını məqsəd qoyan bir tayfa, bu və bunun kimi bəzi səhih hədislərdən sahabələrin təni üçün istifadə etməyə başladılar. Və məsələn, bu hədislə əlaqəli nə deyə bilərik? Və demək olar ki, bu deyəcəklərim sahabə tarixini oxumada əsas olan 5-ci qaydanın misalıdır. Çünki 5-ci qaydada mən dedim ki, əgər bir hədis səhih yoluna bizə nəql olunmuşsa və o hədis zahirən sahabənin fəziləti və ədaləti ilə ziddiyyət təşkil edirsə, o hədis düzgün araşdırılmalı və o hədisə düzgün şərh verilməlidir. Çünki belə bir hədis ola bilməz ki, səhih belə bir hədis ola bilməz ki, sahabənin fəzilətinə və ədalətinə zidd olsun. Çünki belə bir hədis olsa, bu zaman o hədis ilk öncə Allahın kəlamı olan Qurana zidd olmuş olur. Amma bu Hovuz hədisi isə məşhur hədisdir və səhihdir. Və bu hədisin izahı və bu hədisin düzgün şərhi isə belədir. Əvvəla, bilmək lazımdır ki, sahabə kimdir? Sahabə, bu dərslərimizin başında da dediyim kimi, Allah Rasulunu görən, iman edən və o iman üzrə ölən şəxsə deyilir. Əgər bir şəxs iman edə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görə və sonra dindən çıxarsa, mürtəd olarsa, sahabə sayılmaz. Hər bir halda. Əvvəla bilmək lazımdır ki, bu hədis mütəvatir hədisdir. Bu hədisi onlarla sahabə nəql edib. Hansı ki, o sahabələrdən biri Ənəs ibn Məlikdir, Əbu Hüreyrədir, Səhil ibn Saaddır, Əbu Bakrın qızı Əsmadır, Abdullah ibn Məsuddur, İbn Musayyəbdir və s. və ilaxır. Yəni, bu hədisi sahabələrin özləri nəql ediblər. Yəni, subhanallah, rafislərin iddia etdiyi kimi bu hədis Allah Rasulunun əshabına tən üçün bir dəlildirsə, necə oldu ki, bu hədisi elə həmin Allah Rasulunun əshabı özü nəql etdi? Yəni, sizin tən etdiyiniz Ənəs ibn Məlik və ya Əbu Hüreyrə və ya İbn Məsud və ya qeyri sahabələr özləri bu hədisi nəql ediblər. Yəni, sahabə mümkündürmü ki, özünə tən ehtiva edən bir hədis nəql etsin? Əsla. Deməli, bu hədisin mənası başqadır. Və ümumiyyətlə, bu hədisin mətnlərlə fikir verəndə, hədisin mətni cürbəcür ləfslərlə nəql olub. Məsələn, bəzi hədislərdə gəlir ki, əshabım, bəzi hədislərdə gəlir ki, ümmətim, bəzi hədislərdə gəlir ki, ümumiyyətlə deyir, bəzi kişilər, bir neçə nəfər, hansı ki, mən onları tanıyıram, onlar da məni. Və hədisdə əsas olan nüans da budur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o şəxsləri tanıyacaq. O şəxsləri tanıyacaq. Və birincisi, bu hədislə əlaqəli əhlüsünlə alimləri onu deyib ki, şübhəsiz ki, bu hədisdə söhbət Allah Rasulunun sahabələrindən gedmir. Burada söhbət iki haldan biridir. Ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında sahabə kimi görünən və amma əslində münafiq olan şəxslər, hansı ki, Əbu Bəkrin xəlifəliyində dindən döndülər, mürtəd oldular, ya da ki, bu ümmətdən olan bidətçilər. Və şübhəsiz ki, bu iki rəy də haqdır və bir-birinə ziddiyyət təşkil etməz. Çünki sahabə sözü əslən məhdud bir kəlmə deyil. Hər hansı bir şəri istilah ilə və ya lüğəvi cəhətdən və ya urfən məhdudlaşacaq bir kəlmə deyil. Və sahabə anlamı biraz geniş anlamdır. Və əslən, münafiqlər də Allah Rasulunun zamanında zahirən sahabə kimi görünürdü, hansı ki, onlardan əksəriyyəti və başçılarının münafiq olduğu bilinirdi. İbn-i Salul kimi. Münafiqlərin başçısı idi və hətta Ömər ibn-i Xattab deyir ki, ya Rasulullah, yəni icazı ver, vurun bu münafiqin başını. Allah Rasulü nə deyir? Deyir ki, ya Ömər, əgər biz onu öldürsək və onun kimləri, qıraqdan müşriklər deyəcəklər ki, Muhammed öz əshabını öldürür. Muhammed öz əshabını öldürür. Bu hədisi Buxari 3518-ci hədisdə Müslimdə 2584-cü hədisdə nəql etmişdi. Yəni, məgər İbn-i Səlul Allah Rasulunun əshabı idi? Xeyr, amma əshabının içində idi və qıraqdan sahabə kimi görünürdü. Çünki Allah Rasulunun yanında idi, münafiq olsa belə. Bu mənada sahabə sözü, yəni ləfsi biraz geniş mənalıdır. Həmçinin bu hədisin bəzi ləfslərində gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, mənim ümmətimdən bəzi insanlar, yəni orada sahabə kəlməsi kesmir, mənim ümmətimdən bəzi insanlar və bəzi ləfslərdə keçir ki, mənim onları tanıdığım. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Salul kimi, yəni bu münafiqlərin əsaslarını tanıyırdı və hətta onu Huzeyfə radiyallahu anhuya o münafiqlərin adını demişdi. Və ona görə bəzi ləfslərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində gəlir ki, mələklər deyəcək ki, sən bilmirsən ondan sonra, səndən sonra onlar nələr etdilər, səndən sonra onlar dindən döndülər. Fikir verin, hədisin ləfsinə fikir verin. Bu hovuz hədisində bəzi ləfslərdə belə gəlir. Mələklər deyəcək ki, sən bilmirsən onlar səndən sonra nə hala gəldilər. Səndən sonra dindən döndülər. Bu hədis göstərir ki, söhbət dindən dönən münafiqlərdən gedir. Və bəzi ləfslərdə isə gəlir ki, sən bilmirsən onlar səndən sonra dindən nələr etdilər, nə yeniliklər. Burada da söhbət gedir bu ümmətdən olan münafiqlərdən. Daha doğrusu, bidətçilərdən. Amma sual olunsa ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları hardan tanıyacaq? Çünki hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları tanıyacaq. Onları tanıyacaq dəstəmaz əzalarında olan nurdan. Bir də ki, bir şey bilin ki, qiyamət günü münafiqlər belə, bidətçilər belə, möminlərlə birlikdə həşr olunacaq. Və buna dair istər Müslimdə, istər başqa hədis kitablarında kifayət qədər hədislər var. Və bilmək lazımdır ki, həmçinin bidətçilərin də, hətta münafiqlərin belə dəstəmaz əzalarında nurları olacaq. Məsələn, sırat, yəni cəhənnəm üzərində olan körpü ilə əlaqəli Peyğəmbərin hədislərinə fikir verəndə, o hədislərin bəzi ləfslərində belə ifadələr gəlir ki, münafiqlərin və bidətçilərin də nurları olacaq, onlar sırat körpüsünün üzərindən keçəndə nurları sönəcək. Və biz bilirik ki, həşr, yəni hesab sıratdan qabaqdır. Və hovuz hədisinin bəzi ləfslərində gəlir ki, Peyğəmbər onları məhz dəstəmaz əzalarında olan parıltılardan tanıyacaq. Yəni, üzlərindən yox. Bu da dəlildir ki, onlar sahabə deyirlər, fəqət bu ümmətdən olan bidətçilərdir. Və məsələn, bunu Şiyə məzhəbinin böyük alimlərindən olan Əl-Fadil Ət-Tabarsi Məcmu'un Bəyan adlı əsərində, təfsirində Əli İmran surəsi 106-cı ayəni şərh edərkən 2-ci cilddə 360-cı səhifədə bunu qeyd edir. Həmin ayədə Allah subhanahu taala deyir ki, qiyamət günü üzləri qara olanlara deyiləcək ki, yəni hansı ki onlar iman edəndən sonra dindən döndülər. İman edəndən sonra dindən döndülər. Və Tabarsi bu təfsirində 4 dənə bu ayə ilə əlaqəli 4 dənə rəy gətirir və 4-cüdə isə deyir ki, bunlar, yəni qiyamət günü üzləri qara olanlar bu ümmət içərisində əhli bidə, yəni bidət əhli olanlardır. Və Tabarsi bu sözü deyəndən sonra hovuz hədisini dəlil gətirir. Fikir verin, hovuz hədisini dəlil gətirir. Yəni, Əl-Fadil Ət-Tabarsiyə görə hovuz hədisi bu ümmətdən olan münafiqlərə aiddir. Allah Rasulunun əshabına yox. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ümmətdən olan bidətçiləri dəstəmaz əzalarında olan parıltılardan, hansı ki müvəqqəti parıldayan parıltılardan tanıyacaq, o da sıratın üzərində sönəcək və oradan da cəhənnəmə yuvarlanacaqlar. Bunu Tabarsi də deyir. Yəni, Tabarsiyə görə hovuz hədisi Allah Rasulunun əshabına aid deyil, bu ümmətdən olan bidətçilərə aiddir. Bu, bu hədislə əlaqəli bəzi rəvayətlərə verilən şərhdir. Yəni, bəzi alimlər deyib ki, bunlar münafiqlərdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, mən onları tanıyacam. Allah Rasul da münafiqlər tanıyardı və həmçinin orada deməsi ki, bunlar mənim əshabımdır. Çünki münafiqlər də əshab kimi görünürdü, amma sonra Abu Bakırın zamanında öz iç üzlərini ortaya qoydular. Və bəzi alimlər də deyirlər ki, yox, bunlar bu ümmətdən olan bidət əhlidir. Çünki bəzi ləfslərdə gəlir ki, ümmətim, əshabım demir. Və hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları üzlərindən yox, dəstəmaz əzalarında olan nurlardan tanıyacaq. Bu iki şərhdən əlavə bir də xüsusən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. Lap fərz edək ki, bunlar münafiqlər olmayıb. Və bunlar bu ümmətdən olan bidətçilər də olmayıb. Amma əslində olublar. Bir anlıq fərz edək ki, bunlar Allah Rasulunun xalis sahabələrindən olub. Yenə də bu məsələdə heç bir problem yoxdur. Nə üçün? Əgər biz bu hədisin mətnlərlə, ləfslərinə fikir versək, görəcəyik ki, bu hədisin bəzi ləfslərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim sahabələrim yerinə Usayhabi ləfsini işlədir. Usayhabi ismü təsxirdir, yəni kiçildilmiş bir formada ifadə edilən sahabə ləfsinə deyilir. Bu kəlmə də dəlalət edir ki, orada söhbət az bir qismdən gedir. Az bir qismdən. Məsələn, Usayhabi ləfsi ilə bu hədisi rəvayət edən şiə alimlərindən Mir Cihani Misbahül Bəlağa kitabında 1-ci cild 164-cü səhifədə, həmçinin Əs-Savarimul Muhriqa adlı kitabında Nurullah Ət-Tustari 10-cu səhifədə, həmçinin Rəsail Vəl-Məqalət Cəfər Subhaninin kitabıdır 206-cı səhifədə, həmçinin Əl-İntisar Amilinin əsəri 8-ci cild 220-ci səhifə, həmçinin Molla Bağır Məclisi Biharul Ənvar adlı əsərində 8-ci cil 27-ci səhifədə və s. Bu hədis Usayhabi ləfsi ilə nəql olub. İsmü təsxirdə. Və bu da dəlildir ki, burada söhbət az bir qisim nəfərdən gedir. Yaxşı sual oluna bilər ki, az bir sahabə, yəni nə qədər? Bunun cavabı da Peyğəmbərin başqa hədisində gəlir. Onu da Buxari 6585-ci hədisdə nəql edir. Həmin hədisdə gəlir ki, əshabından rahtun. Rahtun ərəb dilində 3-dən 10-acan olan rəqəmə deyilir. Rahd kəlməsi, ər-rahd, ondan yuxarı ola bilməz. Bu hədis də, Buxarıda nəql olunmuş hədisdir. Bu hədisdən də görünür ki, o şəxslər 10 nəfərdən artıq olmayacaq. İndi Allah bilir, 3 nəfər olacaq, 5 nəfər olacaq, 7 nəfər, hər bir halda 10 nəfərdən artıq olmayacaq. Yəni, artıq məsələ aydındır. Zatən biz bilirik ki, Allah Rasulunun əshabından, Peyğəmbərin vəfatından sonra, hansı ki, bəzi şəxslər dindən döndülər, xüsusən bədəvə ərəblər içərisində bəzi Peyğəmbəri tanınmış şəxslərdən söhbət gedir. Onların da sayı ondan artıq deyil. Və bu hədisi götürüb ümumən sahabələrə şamil etmək xətadır və zəlalətdən başqa bir yol deyil. Və bu hədislər isə, bu hədislərin ləfslərindəki müxtəliflik isə hədisdəki ziddiyyəti göstərmir. Alimlərin bu hədisə dair verdiyi bu müxtəlif şərhlərin hamısı yerindədir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hovzundan su içməyə mələklər həm bu ümmətdən olan bidət əhlini qoymayacaq, həm münafiqləri qoymayacaq, həm dindən dönən mürtədləri, hətta onlar Allah Rasulunun zamanında sahabə kimi görünsələr də onların sayı ondan artıq olmayacaq. Bütün bunlar bir yerdə hovuzdan su içmək istəyəndə onlara mane edin, mane olunacaq. Yəni, söhbət burada bir tayfadan gedmir. Çünki hovuz hədisi ilə əlaqəli bütün mətinləri araşdıranda görürsən ki, burada söhbət bir tayfadan gedmir. Burada müxtəlif tayfalardan gedir, hansı ki, onlar bir yerdə olacaqlar. Və hətta qəbul etsək ki, onlardan da bəziləri Allah Rasulunun əshabı olacaq, əslində bu əshab lüğəvi mənadadır. Çünki şəri mənada sahabə sayılmaz. Çünki sahabə şəri mənada odur ki, Peyğəmbəri görüb ona iman edən, o iman üzrə ölən. O şəxs ki, Peyğəmbərin vəfatından sonra dindən döndü, artıq o sahabə deyil. Çünki iman üzrə ölmədi. Hər bir halda bunların belə sayı 10 nəfərdən artıq olmayacaq. Və Buxarədə qeyd elədiyim bu hədis, hansı ki 6585-ci hədisdir, bu da buna dəlalət edir. Və fikir verirsiniz, bu hədisin şərhinə inəndə məsələnin həqiqəti başqa cürdür. Məsələnin həqiqəti başqa cürdür. Baxmayaraq ki, zahirən hədis sahabənin ədalətinə və fəzilətinə ziddiyyətlidir kimi görsənən bir hədisdir. Amma əslində belə deyil. Yaxşı, bu yerdə bu hədisi əhl-i sünnətə dəlil olaraq irəli sürən rafizlərə qarşı əhl-i beytin düşməni olan bir navasib də ayağa qalxar, deyər ki, Əli də, Həsən də, Hüseyn də, Fatimə də, Abu Zər də, Miqdad da, Abu Darda da, Salman-ı Farisi də, Ammar ibn Yasir də, hansı ki şiyələr bu sahabələri xüsusən sevirlər, 5-6 nəfəri, bir navasib qalxacaq deyəcək ki, bunlar məhz həmin şəxslərdir, hansı ki mələklər bunları Peyğəmbərin hovuzundan su içməyə qoymayacaqlar. Onda nə deyəcəksiniz? Deyəcəksiniz ki, ola bilməz. Əli ola bilməz. Navasib deyəcək ki, nə üçün? Hədisdə ad çəkilmir ki, mən deyirəm, Əlidir. Deyəcək, ola bilməz, hamı Əlini tanıyır. Biz də deyirik ki, hamı Abu Bakırı tanıyır. Biz deyirik, hamı Öməri tanıyır. Biz də eynisi ilə cavab verəcək. Yəni, subhanallah, Abu Bakırı, misal üçün Abu Bakırı deyirəm, və ya Ömər olsun, və ya digər sahabələr olsun, fərq etməz, ad önəmli deyil. Bu hədisin içinə mi salmaq istəyirsiniz? Yəni, dindən dönmüş o 10 nəfərin içinə salmaq istəyirsiniz Abu Bakırı, hansı ki Abu Bakır dindən dönmədi Peyğəmbərin vəfatından sonra. Əksinə, Abu Bakır dindən dönənlərlə savaşdı. Abu Bakır dindən dönmədi. Abu Bakır radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhu, Əli radiyallahu anhu, Osman radiyallahu anhu və onların ətrafında olan Allah Rasulunun bütün əshabı dindən dönmədilər. Əksinə dindən dönənlərlə savaşdılar. Bu bilinməsi vacib olan bir məsələdir. Həmsinin sahabə tarixini incələmənin əsaslarından biri də budur ki, hansı ki bu 6-cı əsasdır, yəni sahabələr arasında olan o savaşlar ki var idi, Cəməl və ya Sıfeyn, təbii ki bu məsələdə sahabələrin hər tərəfin özünə görə içtihadı və rəyi var idi. Və kimisi öz rəyində xətalı, kimisi isə öz rəyində isabətli idi. Və burada əsas olan bu deyil, çünki mən artıq Nəhcül-Bəlağə ilə əlaqəli keçdiyim bir dərsimdə bu barədə bəzi məsələləri toxunmuşam. İstəyən həmin dərsə müraciət etsin. Burada qeyd etmək istədiyim əsas odur ki, 6-cı əsas olaraq, yəni hər bir müsəlmanın sahabə barəsində bilməsi zəruri olan əsaslardan birisi də budur ki, onlar, yəni Allah Rəsulunun əsabı, fitnə səbəbi ilə aralarında olanlara çox kədərləniblər. Hətta işin öz məzrasından çıxıb da bu yerə çatacağını ağıllarını belə gətirməmişdilər. Məsələn, Zuhri Ayşədən rəvayət edir ki, əslində mənim yerimin insanlar arasında bir pərdə olması qəsd edilmişdi. Yəni, mən cəməl döyüş, yəni cəməl günü o vaxt ordunun başında olanda mənim məqsədim iki qardaş arasında bir pərdə olmaq idi. Yəni, sülh bayrağı. Amma deyir, insanlar arasında bir savaş çıxacağını bilmədim. Bunu bilsəydim, o yerdə əsla durmazdım. Məğaz-ı Zuhri, səhifə 154. Həmçinin Siyar-ı Aləmün Nübələ, 2-ci cild, 177-ci səhifə. Həmçinin Şəbi, Əli ibn Əbu Talib haqqında bunlar deyir. Deyir ki, Talhə, radiyallahu anhu öldürüləndə, Əli onu gördü, cənazəsini gördü və onun üzündən tozu torpağı silib belə deyirdi. Ey Əbu Muhammed, ey Talhə, səni göy üzünün ulduzları altında yerə sərilmiş görmək mənim üçün nə qədər də çətindir. Dərd və üzüntülərimi yalnız və yalnız Allaha həvalə edirəm. Şəbi deyir ki, Əli özü də ağladı və bütün dostları Talhənin ölümünə ağlayırdı. Və sonra Əli dedi ki, kəş bundan 20 il öncə öləydim, amma bu günü görməzdim. İbni Əsir Usudul Qabədə 3-cü cild 88-89-cu səhifədə nəql etmişdi. Həmçinin Əli Həsənə deyir ki, ey Həsən, atan işin bu yerəcən gələcəyini təxmin edə bilmədi. Atan kəş ki, bundan 20 il öncə öləydi, ancaq bu günləri görməzdi. Bu da Siyar-ı Aləmün Nübələdə 1-ci cild 36 və 37-ci səhifədə nəql edilmişdi. Həmçinin Muaviyyəyə Əlinin ölüm xəbəri gələndə Muaviyyə oturur və deyir ki, İnnə lillahi və innə iləhi racun. Biz Allahdanıq və ona da qayıdacağıq. Və başlayır Muaviyyə ağlamağa. Əlinin ölümünə Muaviyyə ağlayır. Və Muaviyyə xanımı deyir ki, dünən onunla savaşırdın, bugün ölümünə mi ağlayırsan? O isə cavabında deyir ki, mən insanların onun helmini, elmini, fəzilətini, keçmişdə etdiyi yaxşı şeyləri və xeyrini itirdiklərinə görə ağlayıram. Hansı ki, bunu İbn-i Kəsir, Əl-Bidayə və Nəhayədə 8-ci cild 15-ci səhifədə nəql etmişdi. Və belə misalları çox gətirmək olar. Həmçinin Zübeyr radiyallahu anhu da bütün bu olub keçənlərə görə kədərlənmiş, hətta fitnənin bu yerəcən gəlib çıxa biləcəyini ağlına belə gətirə bilməmişdi. Necə ki, bunu İmam Tabari öz tarixində 6-cı cild 476-cı səhifədə nəql edir. Yəni, sahabələrə tən edən rafizilər tarix kitablarında nəql edilmiş bu şeyləri görmürlərmi? Yoxsa görürlər də özlərini görməməzliyə mi qoyurlar? Yəni, bütün bu nəqillərdən sonra özləri üçün qarışıq olan bu hadisələrdən ötürü o sahabələri necə qınamaq olar? Bəli, onlar istihad etdilər. Bəziləri düz, bəziləri xəta etdi. Və daha sonra onlar bütün bunlara görə peşman oldular. Ən azından onların bəzilərindən bu mövzuda ortaya çıxan şey dəqiq günah olsa belə, uca Allah onların cihadı, günahlarına kəffarı olan müsibətləri, istiğfar və tövbələri səbəbi ilə onlara əff edər. Bu Allahın lütfüdür, onu dilədiyinə verər. Və bilin ki, Allah böyük lütf sahibidir. Və 8-ci olaraq, son qayda olaraq, onu demək istəyirəm ki, Allah Rasulunun əshabı xətalardan məsum deyil. Bu bilinməsi vacib olan əsasdır. Yəni, biz əhlüsünlə onlar məsumdir demirik. Və bütün qüsurlardan münəzzəh yalnız Allahdır. Qısacası, xəta onlar üçün də mümkündür. Günah onlar üçün də mümkündür. Amma bu günahları tövbələri ilə, işlədikləri yaxşılıqlarla, başlarına gələn və günahlarına kəffarı olan müsibətlərlə və ya Allah Rasulunun şəfaəti ilə bağışlanmış olar. Zatən onlar Allah Rasulunun şəfaətinə ən layiq olan kimsələrdir. Həmçinin onların imanları, cihadları, hicrətləri, faydalı elm və dənizlər qədər salih əməllərinin yanında bir damla xətaları əff olunmazmı? Allah Subhanahu taala Əli İmran surəsi 195-ci ayda buyurur. Hicrət edənlərin və yurdlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyət çəkənlərin, hərb edənlərin və öldürülənlərin günahlarını əlbəttə ki, mən örtəcəm. Və həmçinin müsəlmanların daima onlar üçün dua etmələri onların xətalarına bir kəffarədir. Çünki müsəlmanlar daima onlar üçün dua edər. Allah Subhanahu Taala'nın əmrini icra edərək. Hansı ki, uca Allah Haşr surəsi 10-cu ayda buyurur. Onlardan, yəni sahabələrdən sonra gələnlər belə dua edərlər sahabələr üçün. Rəbbimiz bizi və imanda bizi ötmüş qardaşlarımızı bağışla. Və biz də bu cür dua edirik. Rəbbimiz bizi də və imanda bizi ötmüş o mühacir və ənsar qardaşlarımızı bağışla. Bu, Allahın Quranda seçib bəyəndiyi dualardandır ki, sən də bununla onları dua et. Və unutma ki, onlar bir ümmət idilər. Gəldilər və getdilər. Onların qazandıqları özlərinə sinkilər dəstədir. Və siz onlardan cavabdeh deyilsiniz. Bəqərə surəsi 134-cü ayə. Və son olaraq Allah Subhanahu Taala'nın bu ayəsini xatırlatmaq istəyirəm və xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Uca Allah Ənfəl surəsi 74-cü ayədə buyurur. İman edib mühacir olanlar, Allah yolunda cihad edənlər, bir də onları himayə edib yardım edənlər, yəni ənsarlar ki var, bax onlar həqiqi möminlərdir. Bunlara Allahdan bir bağışlanma və bol bir ruzu vardır. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu an la ilahə illə ənt, əstəğfiruka, وأتوب إليك.